Азатлык радиосы сөйли. Сентябрьнең 20-ші җомга көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Карасова. Бүген безнең тапшыруда Правое дело фиргасы җитәкчесе Прохоровның базифадан китүе Татарстандагы бүлекчәгә дә тәэсир итте. Казанда Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Ике президент та халыклар дуслыгына басым ясады. Төмәндә Русия ислам университеты бүлекчәсен ачмакчылар. Әлегә килештерүчләре бара. Новосибирский Алтай якларын татарлар белән бәйләмәүнең сәбәбе нәрсәдә? Бу якларга сәяхәт кылган язучы Фәүзия Бәйрәм белән әңгәмә иштерсез. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Олигарх Михаил Прохоровның вазифадан китү вакыйгасына шактый вакыт үтсә дә, Татарстан матбугатында Правое дело тирәсендә хәлләр һаман тынмый. Шушы көннәрдә Казандагы сәяси күзәтүчеләр Правое дело фиркасының Татарстан бүлеге эшчәнлеге, аның Прохоров идарәсе белән мөнәсәбәтләре һәм юлбашчының вазифадан китүенә бәя бирде. Мәсәлән, әле җәй уртасында Прохоровны яклап күләмле урам җыеннары үткәрергә теләгән кешеләр хәзер бу җитәкчене тәнкыйтьли икән. Башка сәяси күзәтүчеләр Татарстанда мөстәкыйль фикерләүче шәхесләрнең булмавына кызганыч белдерә.
Правое дело фиркасының Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал һәм аның фиркадашлары күптән түгел җыелыш үткәреп, Мәскәүдәге корылтайга бару нәтиҗәләре белән таныштырды. Җирле бүлектә олигарх Прохоров яклы һәм аңа каршы фикердә торучылар бар икән. Татарстаннан сайланган делегатларның зур өлеше бай җитәкчене вазифадан куган корылтайга барган булса, берничә кеше альтернатив җыелышта катнашкан икән. Правое дело фиркасының Татарстан бүлеге башлыгы Павел Сигал Казандагы җыелышта катнашучыларга фирка юлбашчысы белән бер тапкыр да очраша алмавы, миллиардер яллаган политтехнологларның җирле бүлек җитәкчеләре белән үзләрен бик дурфа тотуы хакында сөйләгән, Думага фирка исеменнән барачак нәмзәтләр исемлеге тирәсендә дә Казан һәм Мәскәүдәге фиркадашлар арасында шактый каршылыклар килеп чыккан икән. Звезда по Волжье газета язганча, башта Мәскәүдәге җитәкчелек исемлек башында Химград җитәкчесе Кәримовны куярга теләгән, әмма ул үзе баш тарткан. Аннан соң беренче урынга элек Казан идарәсендә эшләгән Дума депутаты Бердәм Русия праймеризларында катнашкан Марат Захидуловны тәкъдим иткәннәр, әмма Казандагы җитәкчелек бу исемгә каршы чыккан. Моңа җавап итеп, Мәскәүдәге җитәкчелек Татарстан бүлеген куып тарату белән янаган. Правое делоның Татарстан бүлеге җитәкчесе Павел Сигал Прохоровның каты куллы эш алымнары белән канәгать булмаса да, фирка корылтаенда барыбер аны вазифадан читләштерүне яклап чыкмаган, каршы да чыкмаган, тыйылып калган. Инде хәзер фирканың яңа җитәкчелеге сайлангач, Думага барачак нәмзәтләр исемлеге дә яңа баштан төзелде. Правое делоның исемлегендә беренче урында Татарстаннан җирле бүлек җитәкчесе Павел Сигал тора. Аннан соң башкарма комитет җитәкчесе Марсель Шамсетдинов, эшмәкәр Евгений Штабский, элеке депутат һәм түрә Зиннур Латыпов һәм башкалар бар. Шул ук вакытта башкарма комитет башлыгы Марсель Шамсетдинов фирканың элеке җитәкчесе Михаил Прохоров өчен җан ата икән. Ул җәй башында фирка әле эшен башлап җибәргәндә генә сайлауда 15% тавыш алырга җыену һәм Казанда йөзләрчә кеше катнашлыгында Прохоров яклы урам җыеннарын үткәрергә теләве турында белдергән иде. Шамсетдинов Казанда үткән Правое дело җыелышында да Русия президенты сайлауларында Прохоровны яклаячагын белдерде. Шулай ук Прохоровның вазифадан читләштергәннән соң Эликон ширкәте башлыгы һәм тагын берничә кеше фирканы ташлап чыгырга тели икән. Безнең гәҗит баш мөхәррире үзеннең газетында сәяси күзәтүләр белән чыгучы журналист Илфат Файзрахманов та Прохоровның китүенә кызганыч белдерә.
Уенмы, юкмы, аның артында кем идарә итә, махсус оештырылганмы, Кремль нинди мөнәсәбәттә, ничек, ни рәвештә катнашкан, махсус оештырганмы дигән сораулар булган чиракта да, бу әйберның менә килеп чыгуы инде Русиядә дә ничектер демократиягә омтылыш бар, һәм Русиядә элекчә катып калган системада кала алмый дигән фикердә мин. Чөнки бик нык уйлап чыгардылар, аны әле интервьюләрдә кулланалар. Безнең Русиядә идарә ителә торган демократия, управляемая демократия дип. Демократия управляемая була алмый бит инде. Шуңа күрә менә шушындый әйбер гел идарә ителә торган әйбер була алмый дигән фикер туды миндә, һәм бу әйбергә сөендем. Хәзер Прохоров киткәннән соң мин бу фирка белән журналист буларак кына кызыксынам, ләкин булай кызыксыну бетте. Әгәр дә Прохоров сынаштырып үзен күрсәтә алса, ниндидер фирка хәрәкәт итә алса, мин бәлкем аның терәктәшлек белдерүче тараплары да була алырмын дигән фикер туды миндә.
Татарстанда шушындай хәлнең булуы мөмкинме? Менә идарә ителмәгән, ничектер шулай үзеннән үзе килеп чыккан кешеләрнең теләге белән үзгәреп куйган. Шушындай хәл булырмы мөмкинме?
Әгәр дә Путин теләгән хакимият вертикале буенча баскычта-баскычта күтәрелсәк, район хакимиятләрендә, районнарда бөтенләй дә демократиянең дә хәрефе дә юк. Анда хакимият башлыклары идарә итә һәм хәтта шундый сигналлар бар. Күпчелек районда хәтта тиосты ашалмыйсаң, кемгәдер нәрсәдер бүлешмичә. Югарырак республикада бер хәрефе бардыр демократиянең. Бөтенләй сүзен кулланып булмый. Гәрчә менә без ирекле эшлибез, безгә сүз әйтүче юк дигәндәй, әйне Мәскәүгә күтәрелсәк, анда әйне бөтенләй башта вәзият. Шунлыктан чыгып, төбәктә мондый Прохоровларның килеп чыгуына өмет юк. Алар юк.
Право и дело фиркасы тирәсендәге вәзгыять турында безнең гәҗит газетасы баш мөхәррире Илфат Фәйзрахманов белән Бикә Тимирова сөйләште. Право и делога җитәкче булып килгәч, эш ай дәвамында телевизор экраннарыннан төшмәгән миллиардер Прохоров Россия президенты идарәсе башлыгы урынбасары Владислав Сурковны кискен тәнкыйтьләгән иде. Бу хәлдән соң Прохоров дәүләт карамагындагы матбугат чараларыннан юкка чыгып кына калмады, ә аны бөтенләй тискәре итеп сүрәтли башладылар. Бу хакта тулырак әйтеп безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз ozodlik.org.
Ozodlik radiosi.
Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанда тантаналы рәвештә Башкортстан мәдәнияте көннәре ачылды. Татарстан һәм Башкортстан президентлары ике республика арасында эшлекле хезмәттәшлекне һәм иҗади дуслыкны тагын да киңрәк алып бару теләген белдерде. Тулырак итеп хәбәрчебез Римзил Вәлисили.
Соңгы дистә елларда Башкортстан һәм аның милли мәдәни йөзе бу кадәр дәрәҗәдә Казанда күрсәтелгәне булмады. Ике республика арасындагы соңгы килешү 1997 елның августында төзелгән иде. Аннан соң сәүдә-икътисади бәйләнешләр аерым шәркәтләр арасында барды. Татарстан театрлары Башкортстан театрлары белән гастрольләр алыштылар. Язучылар, рәссамнар, галимнар үз коллегалары белән хәбәрләшеп тордылар. Ләкин системалы рәвештә зурлап республика җитәкчелеге дәрәҗәсендә хезмәттәшлек итү, махсус килешүләр төзү онытыла башлаган иде. 2010 елның 22 декабрендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм аның белән барган эшлекле даирәләр зур сәнгать төркеме Уфада булып, үзара ике республика арасында килешү төзеп, Татарстан сәнгатен үткәрүчеләргә күрсәтеп, Башкортстандагы татар һәм башкорт әдипләренә мактаулы исемнәр бүләкләр тапшырып кайтты. Инде Башкортстан президентының җавап сәфәре шушы елның 22 сентябрендә башланып китте һәм тагын да зуррак статуста Башкортстан мәдәнияте көннәре кысаларында үтте. Пәнҗешәмбе көнне Чаллы, Түбән Кама, Алабуга һәм әлбәттә Казан Башкортстан рухы белән яшәде. Элекке елларда Татарстан нефтен эшкәртү өчен Башкортстандагы нефт эшкәртү заводларына мөрәҗәгать итеп, һәм кызганычка каршы бу эшнең еш кына уңай хәл ителмәве ике республика хезмәттәшлегенә зур зыян китергән иде. Хәзер инде киртәләр алынды. Өстәвенә, хәзер республиканың үзендә дә бензин чыгару комплекслары ачылды. Танайка акционерлык җәмгыятенең җитәкчесе Хәмзә Бахманов 18 төрле югары сыйфатлы нефт продукциясен чыгара торган ширкәттә җир майын нефтне 97%-ка кадәр эшкәртү мөмкинлеген әйтте. Башкортстан җитәкчелеге КамАЗ ширкәтендә Мерседес йөк машиналары чыгару бүлекләрен карады. Монда КамАЗда шулай ук хәрбиләр өчен Тайфун исемле броневиклар җитештерелә. Гомумән яңа заказлар арта икән. Рөстәм Хәмитов җитәкчелегендәге делегация Казанда Универсиада төзелешләре һәм Казан федераль университеты белән таныштылар. Казан Кремлендә рәсми очрашу вакытында 9 ай элек төзелгән килешүне инде үтәдә башлаганнар. Татарстан президенты ике республика халыкларының тарихы, теле, мәдәнияте якынлыгына игътибар итте. Элекке елларда кайбер кешеләр сәяси каршылыкларны тудырырга тырыштылар. Хәзер андый омтылышларны туктатырга кирәклеге турында әйтте Рөстәм Миңнеханов. Безгә яхшы мөнәсәбәтләрне килеп, мәдәниятләребезне сакларга үстерергә кирәк, диде ул. Гореф-гадәтләребезне, йолаларыбызны, мәдәниятебезне бер-беребездән аерым килеш саклый алмыйбыз, диде Рөстәм Миңнеханов. Гомумән Татарстан белән танышу үзара хезмәттәшлекне яңарту мөмкинлекләре күп икәнлеге ачыкланды. Соңгы 9 айда гына да Татарстан һәм Башкортстан арасындагы сәүдә әйләнеше 30%-ка арткан. Күндізгі сағат 3-те Жәлел театры қаршында Әбелил һәм Бурай районнарының үзешен артистлары шығышлары башланды. Олар театр қаршында мәйдәндә тирмәләр кырып, башкорт милли сәнгате үрнәкләре, татар башкорт сувенирларын казанлыларга күрсәттеләр. Һәр ике районның талантлы биючеләре, җырчылары профессиональ сәнгатькәрләрдән калышылык түгел иде. Кичке сәгать 5-кә театр янына Рөстәм Миниханов һәм Рөстәм Хәмитов башка җитәкчеләр килде. Президентлар башта Бурай районы тирмәләренә кирип, ондагы кул эшләре белән таныштылар, тәм-тәмнәрне авыз иттеләр. Мәйданга чыгып, алар Әбиәлил районы биючеләренең чыгышын карадылар. Җәлил театры бинасында Башкортстан турында фотокүргәзмә, Башкортстан китаплары белән сәүдә итүче кибет эшләп торды. Башкортстан сәнгатенең йөзен күрсәтүче гала-концерт республиканың милли симфоник оркестры затуында Флюря Килдярова башкаруындагы Буранбай җыры белән башланды. Сәхнәгә Рөстәм Миниханов һәм Рөстәм Хәмитов күтәрелделәр.
Исәнмесез, хөрмәтле Рөстәм Закиевич, хәзерге безнең кунакларыбыз. 9 айлык без булдык Уфада, килешүгә куллар куйдык. Менә бүген бик сезне көтеп алдык һәм сез бездә булып урамда. Әлбәттә, без ул күршеләр, татар халкы, башкорт халкы, безнең телебез, динебез, Гаруф кадәтләребез бик якын. Һәм менә бүген сездән матур концертыгызны карыйбыз. Хуш килдегез, бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар бергә булсын.
Хөрмәтле дустар, дугандар, Башкортстанның халык шагыйре Әмгән Атнабаев әйткәнсә. Башкорт менән татар арасы бер әсәнен игезләк балаһы. Мы сегодня проводим этот день вместе. Нам сегодня удалось обсудить очень много тем. Мы сегодня говорили о нашем развитии, о нашем движении вперед. То соглашение, которое было подписано 22 декабря 2010 года, уже дало динамику. Я и мои коллеги гордимся тем, что сумел сделать Татарстан за последние годы. Мы гордимся действительно по-настоящему. Это наши друзья, это наши соседи своими руками, своим умом, своим талантом воздвигают новый завод, новые сооружения, готовятся к приему всемирных спортивных игр. Мы растем вместе, мы помогаем друг другу. Мы нужны друг другу. Зур рахмат.
Президентларның төп теләге бергә үсү, алга бару, үзара мөнәсәбәтләрне үстерү икәнлеген залга җыелучылар хуплап каршылады. Аннары Татарстанда яшәүче башкорт әдипләренә һәм җәмәгать эшлеклеләренә Башкортстанның һәм Татарстанның рәсми бүләкләре мактаулы исемнәре тапшырылды. Гала-концертта тамашачылар бигрәк тә Фәйзи Гаскаров исемендәге җырбы ансамбле, Флюра Килдярованың, Идрис Газиевның, Хөсәйн Әхмәтов исемендәге Башкорт дәүләт филармониясе җырчысы Айгөл Сагымбаеваның чыгышларын җылы каршыладылар. Нигездә классик әсәрләрдән фольклор музыкасыннан торган бу концертның җитешсез ягы аның кыскалыгы булды. Тамашачылар концерттан соң таралмыйча бер-берсе белән, Башкортстаннан килгән кунаклар белән фикер алыштылар, хәл-әхвал сораштылар. Бу аралашу театр мәйданчыгы алдындагы тирмәләрдә дә дәвам итте.
Римзил Вәли булды. Казандагы Башкортстан мәдәнияте көннәре турында безнең интернет сәхифәбездә видео карыяласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Моннан тыш, Казан үзәгендә куелган башкорт тирмәләре фотолары белән танышырга мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбызны икенче өлешеннән Башкортстан темасына әле тагын әйләнеп кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык радиосы.
Тапшыруыбызны дөнья хәлләренә күзәтү белән дәвам итәбез. Дөньядагы иң абруйлы физика лабораторияларының берсе CERN-дагы соңгы ачыш физика фәненең астын искә китерергә һәм Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясын юк итәргә мөмкин. Галимнәр дөньяда иң зур тизлек, яктылык тизлеге булуын раслаучы теорияны кире кагарга тора. Швейцариядә үткәрелгән әлеге сынау нәтиҗәләре белән Наиф Акмал таныштыра.
Швейцарияда урнашкан Европа атом текшеренүләр үзәге сөрендә эшләүче галимнәр субатом кисәкчекләре нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен документаль рәвештә теркәүләре турында белдерә. Бу ачыш физика фәнендә инхилап ясауны аңлата һәм галимнәр үзләре дә әле моңа ышанып бетә алмауларын әйтә. Әгәр дөрес булып чыкса, бу ачыш Альберт Эйнштейнның чагыштырмалылык теориясе ялгышу булганлыгын аңлатачак. Эйнштейн теориясенә күрә, дөньяда бер нәрсә дә яктылыктан тизрәк хәрәкәт итә алмый. Дөньядагы күп кенә физика галимнәре CERN лабораториясенең бу ачышына зур шикләре булуын белдерә. Хәер, CERN-дагы галимнәр үзләре дә әле моны рәсми рәвештә ачыш дип игълан итми. Олар 3 ел буе дәвам иткән күзәтүләр һәм мәгълүмат туплаулардан соң дөньядагы башка физика галимнәреннән бу мәгълүматларның дөреслеген бәйсез рәвештә тикшерүне сорый. CERN сүзчесе Джеймс Гиллис Азатлык радиосына интервьюда дөнья физиклары арасында сынауны оештыруда, кулланылган җиһазларда яки мәгълүматларны анализлауда берәр хата киткән булырга тиеш дигән гомуми фикер бар диде.
This kind of thing happens quite often in science. An experiment will measure something that looks
Фән өлкәсендә мондый хәлләр шактый еш очрый. Сынау гадәти түгел булып күренгән берәр нәтиҗә бирә һәм галимнәр без моңа ышанмыйбыз дип белдерә. Шуннан соң алар синең сынау җиһазларыңны, анализларыңны, ысулларыңны өйрәнеп, бу нәтиҗәне аңларга тырыша. Күп очракта берәр гади генә аңлатма табыла һәм көтелмәгән нәтиҗә шулай итеп юкка чыга. Ләкин кай вакыт алай булмый. Бу да шундый очрак. Бу нәтиҗәне анализлаган хезмәттәшләр җиһазларны тикшереп, моны аңлау өчен бик нык тырышты, әмма булдыра алмады. Шуңа күрә киләсе адым күбрәк физиклар катнашында моны тагын да ныграк итеп тикшерү булачак. Һәм хәзер без шулай итәбез дә, диде Гиллис. CERN-ның көндәше, Чикагода урнашкан Fermilab исемле лабораториядә эшләүче галимнәр инде CERN-дагы сынау нәтиҗәләрен тикшерергә кереште. Fermilab галимнәре дә 2007 елда нейтриноларны өйрәнгәндә, аларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ирешкән булган. Әмма Fermilab сынауында шактый зур хата булуы ачыклану сәбәпле, нейтриноларның яктылыктан тизрәк хәрәкәт итүен күрсәтүче нәтиҗәләргә ышанмыйлар. Иң зур тизлек секундына 299792 чакрым, яктылыкныкы булуы кире кагылмый. CERN үткәргән соңгы сынауда Франция һәм Италия галимнәре Женевада урнашкан кисәкчекләрне тизләткечтән нейтриноларны 730 чакрым ераклыкта Италиядә урнашкан лабораториягә җибәрә. Бу сынауда әлегә зур хата табылмаган. Хата булу мөмкинлеге дә шулкадәр кечкенә ки, ул фәнни яктан әлеге нәтиҗәнең әһәмиятлелегенә тәэсир итәрлек түгел, диелә. Елис әйтүенчә, галимнәр бу сынауда булырга мөмкин хатаны табу өчен инде айларча кат-кат тикшерүләр үткәргән, әмма таба алмаган.
Наиф Акмалны тыңладык.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Радио.
Ә хәзер бер татар дөньясы яңалыгы белән таныштырабыз. Татарстанда яшәүче язучы, җәмәгать эшлеклесе, тарих фәннәре кандидаты Фәүзия Бәйрәмова күптән түгел Новосибирск өлкәсендә һәм Таулы Алтайда булды. Сәфәрнең төп максаты җирле татарлар тарихын өйрәнү һәм танышу иде. Хәбәрчебез Сания Мирхалиева белән сөйләшүдә Фәүзия Бәйрәмова Себердәге татарлар тормышы татар тарихчылары тарафыннан өйрәнелергә тиешлеген әйтте.
Себер бик зур бит ул. Моңа кадәр әле мин күбрәк Омский һәм Төмән өлкәләрен өйрәндем. Менә хәзер ят иттем Новосибирский өлкәсенә килергә һәм Алтай Республикасына барып кайтырга. Әлхәмдүлилләһ, минем бу ниятем тормышка ашты. Менә инде шушы якларны өйрәнеп йөрим. Новосибирск өлкәсеннән башладым. Новосибирск өлкәсендә 20-дән артык татар авылы бар. Менә әле хәзергә аның икесендә генә булдым. Йорт Ры һәм Йорт Акбалык авылларында булар бик борынгы татар авыллары. Йорт Ры дигән авыл 8-нче гасырдан барлыкка килгән дип урыс галимнәре исбатлаганнар. Шул тирәдә табылган казылма шәһәрлекләр белән исбатлана.
Йорт Ры авылында күпме халык яши?
Халык күп түгел, бер 300 тирәсе. 300 кеше ул җәйкене җыела. Алар кыш көне күбесе Новосибирскида.
Авылда мәктәп, мәчетләр бармы?
Анда башлангыч мәктәп булган элек. Хәзер юк, мәчет элек булган, менә хәзер салырга йөриләр, үтергәннәр ярты нигезен. Иң мөһиме анда шушы эшкә дәтләнеп йөри торган кешеләр бар. Татарлар туган авылларына кайтып, авылны күтәрергә тырышалар.
Авылның күзгә ташланып торган проблемалары бармы?
Ул авылның проблемалары бар. Анда урыслар күпләп үйләр сатып ала башлаганнар, чөнки бик матур урында, об елгасы буенда урыслар җирле халыкны кыса башлаганнар. Меңәр еллык Нарат карагай урманнарын кисеп катерләр сала башлаганнар. Халык моңа каршы күтәрелеп чыгып, моны туктата алган.
Авыл таралмасмы?
Новосибирскида ул авылдан бик алдынгы карашлы кешеләр яши. Әйтик, Набил әфенди Шаһабетдинов, ул кешегә дә чыктым мин. Ул үзе Новосибирскида яши, әмма ләкин авылына кайтып, авылын күтәрергә уйлаган хәзер. Мәчет кенә түгел, музей комплексы эшләп, галимнәрен китертеп, татар авылы музее ачырга дәртләнеп йөри.
Сез Акбалык авылында да булдым дидегез. Бу авылның хәле ничек?
Акбалык авылының хәле авыррак дип аңладым мин. Беренчедән ул урман ичендә, шәһәрдән шактый читтә, юллары начар, әмма анда бер күңелгә якын әйбер бер анда мәктәп бар. Балалар күп түгел, бер 30 ап кына, шуңа карамастан мәктәп бар. Татар теле биткән чоры булган, булган чоры булган, хәзер тагын битеп тора. Мин әйттем, Аллаһ Тәгалә мәктәбегезне битермәгән, татар теле кирәк дигәч сөйләштек. Татар телен башка фәннәр хисабына кертәчәкләр бу елдан Алла бирсә.
Акбалыкта халык ничек яши?
Авылда эш юк, халык шул чикләүек сөйеп, мал асырап, мал сатып яшәп ята.
Әмма аларчы бу авылларның тарихын өйрәнүче булганмы?
Бик борынгы авыл. Авыл тирәсендә 56 курган бар. Галимнәр өйрәнгәннәр, әмма ләкин татар галимнәре килеп өйрәнмәгәч, аны татарлар белән бәйләмиләр. Мин бик теләр идем бирегә Казаннан археологлар килгәнен. Безгә Сибирдә татарларның бик борынгы чорлардан яшәгәнлеген исбатларга кирәк. Шуңа каршы бирегә тарихчыларның килгәне юк диярлек. Урыс галимнәр бер авылда чаннар, бер авылда барабалар яши дип исбатлаганнар. Менә бу 1200 еллык шәһәрлекнең Сибир татарлары авыл икәнлеген татар дигән чырып калдырып чаны дип яза башлаганнар. Чаны дигән милләт килеп чыга. Чан татарлары диергә кирәк. Борынгылыгын бер кая куялмыйлар бит, тапканнар шәһәрлекләр. Чан дип татарны төшереп калдыра башлаганнар. Югыйсә шушы халык бит, Сибир татарлары.
Новосибирск өлкәсенең тагын кайсы авылларында булырга уйлыйсыз?
Тагын Куйбышев районы авылларына барырга исәплем, тагын Чан районының авылларына барырга исәплем. Гомумән шу Чан татарларын ныклабрак өйрәнәсем килә, чөнки ул турыда бездә мәгълүмат бик аз.
Чан татарлары турында да китап язырга уйлыйсызмы?
Миңа бик күп материаллар бирделәр, китаплар, копияларын алып бирделәр, төрле-төрле тарихи документларның менә тагын ирешек без минем күтәрәсем килә, дөньяга чыгарасым килә. Башта мәкалә язырмын дип уйлыйм мин. Әгәр дә тирән зур материал күрәм икән, китапта булыр иншаллаһ. Чөнки була шундый өлкәләр китап язмыйча мөмкин түгел ул тарихны.
Чат татарлары турында риваятлар, хикәяләр ишетергә туры килмәдеме?
Үлеләр миңа Күчемханнан калган китаплар булган ди. Калганы дин китабы урында күтәреп, Коръан мәҗлесләрендә укыган 6 дәнә булган ди. Кулдан язылган гарәп хәрефләре белән Күчемхан тарихын язып калдырган булган. Хәзер шушы китапларны без табырга тырышабыз, аны күргән кешеләр булган, ашларда тыңлаган кешеләр булган. Менә шушы китапларны табып булмас микән дигән исәбездә бар. Аннан соң шул курганнардан чыккан алып кешеләр турында сөйләделәр. Бик борынгы зур гәүдәле кешеләр чыккан икән ди. Аннан соң тагын мин шуңа игътибар иттем. Инде исләрнең көймәләре дип сөйләләр бит инде. Агачтан кайып кына ясаган. Шушы кайыкларны дөньяда берничә генә җирдә ясыйлар икән. Һәм шуларның берничәсе шу татар авылларында. Чан татарлары тоташ агачтан кайыклар ясаганнар. Хәзер дә ясыйлар Иш татар авылында. Новосибирск музейларында тора, шу Америка музейларында тора. Миңа бик кызык тоелды инде бу әле менә музейларга барып та бетнесен ирәнер гаулибез иншаллах күрсәтергә кирәк безнең борынгы заманнардан яшәгән халык икән.
Димәк, әле Новосибирскның ачылмаган авыллары шактый күп әле.
Ачыла да башламаган. Инде мин Күчемханны чорын әйтмим дә, Күчемханның соңгы сугышлары Новосибирск янында булган. Ул хәтта яраланган шушы Новосибирск шәһәренең уртасында Шан шәһәрлеге дигән бер урын бар. Шушында килеп бераз яшәп алган дигән риваятләр дә бар. Күрәсезме, Шан сүзе бер авылны гына аңлатмый, ул бик зур киңлектә таралган татарларны аңлата икән. Әле аның төбенә төшелмәгән. Кемнәр алар Шан татарлары.
Чон районы дигән районда бар.
Менә мин шунда барырга җыенам. Анда татар авыллары бар диделәр. Иншаллах, ансына инде аерым әңгәмәшләребез.
Фәүзия ханым, сез бит әле Алтай республикасына да барып кайткансыз. Анда нәрсә эзләдегез?
Безнең татар тарихы Алтай тауларыннан, Бараба далаларыннан башланган бит инде. Без бит ну заманда бер халык булган дип сөйлибез. Алтайлар, шурлар, тилингитлар, нителиутлар, тубалылар битен барып үз күзләрем белән күрәм. Икенчедән, шундагы татарларны күрәсем килде. Чөнки Алтай республикасында безнең татар оешмасы юк. Мен әйтәләр, онда татарлары юк дип. Шушыларның бөтенесен тикшереп кайтым дип чыгып киттем. Максатыма өлешчә ирештем. Алтайлар белән таныштым. Бик борынгы тарихи урыннарында булдым. Далаларында, үзәнлекләрендә булдым, тауларында булдым. Халкы турында бик күп мәгълүмат алдым. 7000 еллык Ари курганнарында күрдем. 3000 еллык Скиф курганнарында, Гун курганнарында күрдем мин. Бөтенесен өйрәнеп йөрдем.
Алтай халыклары ничек яши?
Алтайлар мәсьәләсенә килгәндә, алар анда күп түгел, 70000 алтайлы яши. Шул 70000 алтайлы үзләре дә 70-кә бүленгәннәр, ниндидер ташламалар алу өчен аз халыклы булып күренү өчен кемдер үзен тубалы дип аздырган, кемдер тилен дип аздырган. Дин буенча да әллә ничәгә бүленгән бар мәҗүсиләре, бар христианнары, зиялылар, язучылар, композиторлар бөтенесе бутты динендә. Мин сорадым, алты айлар арасында ислам дигән кабул иткән бармысың дигәч, юк диделәр. Шул ук вакытта мусульманнар бар, әз генә булса да, әйтик, Таулы Алтай шәһәрендә мәчет бар, әмма мәчеттә казаклар, татарлар юк. Кышагач дигән район үзәгендә мәчет бар, анда да казаклар. Татарларны эзләп киттем. Татарлар бар диделәр, әмма оешмалары юк диделәр.
Татарларны чират алдыгызмы?
Юк, бер генә татар да тапмадым. Хакимет ләрендә сорадым, оешма юк диделәр. Мин инде эзләп-эзләп татарларны таба алмадым. Ә шул вакытта Алтай краенда татар оешмалары бар, автономияда бар диләр.
Таулы Алтайда хәлләр ничек?
Бик зур проблемалар бар Алтай республикаларының. Анда бит искиткеч матур табигать Алтай таулары, суларының чисталыклары, әмма ләкин бөтен табигатьнең матур урыннары сатып алынган урыслар тарафыннан. Аларында ял йортлары, туризм базалары салалар. 200 чакрым Катун елгасы буеннан буена тур базалар тизелеп киткән. Анда хәзер җирле халык балык тотып, елгага да төшә алмый. Бөтен җирләрне сатып алып бетергәннәр, ә Алтайлар үзләренә шул тау арасында чабан булып ирләр мал үстерәләр дә шул малны сатып, шуңа яшәп яталар. Бер нинди алга үсеш юк.
Мәктәпләр бармы? Балалар нинди телдә белем ала?
Мәктәпләрендә сораштым, бер авылларында булдым. Сорадым, кайсы телдә укытасыз дип. Тау башындагы Алтай авылларында урысча укыт дип аталар. Алтай теле предмет буларак кына калган. Балалары инде урысча сөйләшеп ирләр, тау башындагы авылларга урыс теле кергән. Алар хаттанга каршы көрәшеп татырмыйлар. Ә башында лидерлары Төркия каганатын торгызабыз дип. Мин аларга әзрәк кенә аңлаттым. Төркия каганатын әйтәм, дөрес әйткәндә татарлар дисегән дидем.
Таулы Алтай белән Татарстан арасында нинди дә булса бәйләнешләр урнаштырылмаганмы?
Татарлар тырышып караганнар. Татарстан Республикасы Таулы Алтайга кергән вакытта стелла куеп киткән. Ана ватаныбыз дип. И шуның белән беткән. Бернинди эш бармый хәзер.
Димәк, сез Таулы Алтайда татарларны таба алмадыгыз инде. Нинди хисләр белән кайттыгыз аннан?
Бәлки анда дә бардыр, әмма ләкин тавышлары чыкмый икән. Алар ниндидер үзләрен белдермиләр икән, ул юк дигән сүз инде. Анда ислам да юк, анда татар да юк, әмма дөньяда башка җирдә татарлар бар. Менә монда кайтып төштем, монда бит бөтен Себердән татар яшьләре җыелган. Аларга карасаң, менә йөрәк куана, киләчәгебез бар дигән сүз бит. Мин үлем әле безнең милләт ниндидер бер яңа сулыш алып, тагын да күтәрелеп китер дип. Татарымнан аермасын, милләтемне аермасын дип. Бару бик зур сабак булды.
Новосибирск һәм Таулы Алтайга сәфәр кылган язучы Фәүзия Бәйрәмова белән Сания Мирхалиева сөйләште. Бу әңгәмәне тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездән укырга мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук анда Алтайга кергән җирдә Татарстан куйган таш билге фотосын да карарга була. Башкортстанда да кинәт рәвештә рубльнең көчсезләнүе халыкны пошаманга сала башлады. Алар кабат кризис тумасмы дип борчыла. Икътисад белгече исә финанс пирамидлар һәм илнең зур бурычлары юк, шуңа Русиядә дефолт була алмый дип саный. Шулай ук ул 85% халыкның банкта акчасы булмавын әйтә. Димәк, ниндидер үзгәреш булса да, ул халыкка әллә ни кагылмаячак ди. Тулырак итеп Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Соңгы көннәрдә рубльнең долларга һәм еврога карата түбән тәгәрәве һәм шул сүрәттә нефть бәяләренең дә төшә баруы халык арасында тынычсызлык уятты. Башкортстанда да хәзер сираттагы дефолт булмагай дигән хәвефле кәефләр бар. Бар дөньяда әле битеп тә өлгермәгән икътисад кризисы янә дә бер көчле дулкыны белән килә дигән фаразлар күптәннән ишетелә иде инде. Әмма ил җитәкчелеге андый хәл булмаячак дип ышандыра килгәч һәм рубль бәясе дә бер тирәдәрәк торгач, җәмәгатьчелекнең андый фаразларга исе китми иде шикелле. Ә инде соңгы көннәрдә хәлләр Башкортстан халкында шактый хафага сала башлады. Нефткә бәяләр төшү белән бергә бу атнада республикада ягулык майлау әйберләренә, шул исәптән бензинга да бәяләр янә дә өскә сикерде. Шушы тискәре үзгәрешләр Русияга һәм аерым алганда Башкортстанга ни белән яный? Шушы сорауга җавап алу өчен без күренекле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллинга мөрәҗәгать иттек. Җитештерү куәтләре булмаган, күпчелек табышын фәкать ягулык энергетика тармагыннан гына алырга күнеккән Башкортстан өчен алдагы айлар зур проблемалар алып килә дигән фикердә Ренат Гатауллин.
Моңа чаклы сөйләй идек, имеш Россия ул үз юлы белән бара, ә Башкортстан икенче юл белән бара дип. Һәм имеш Башкортстан дөрес юл белән бара дип. Әмма ләкин шуны әйтергә кирәк, Башкортстан ул Россиянең ишендәге бер төбәк, Россиянең проблемалары Башкортстан Республикасының да проблемасы булып тора. Әлеге көндә менә долларның кыйбатлануы, евроның кыйбатлануы, менә экономик кризисның булуы ихтибарлыгы ул Россиянең экономик яктан зәгыйфлеген күрсәтә. Ни өчен дигәндә, әлеге көндә без нефет сатып, газ сатып, урман сатып, руда сатып, кына яшибез. То есть шимал сатабыз. Мына Западта кризис башланса, олар шималны әзірәк сатып ала. Мына әгер дә инновационный экономика дигән эшне эшләмәсәк, аның турында без бит инде күп вакыт сөйләбез дә шуның белән бетә. Коммунистлар вакытында шулай булып чыгып калды ул бездә. Шул сөйләүдән генә үтмәсә безнең эш, безнең эшләр һәр вакытта да начар булачак.
Ринат әфенде, менә 98-нче елдагы дефолт булу ихтималлыгы бармы? Шундый куркыныч бармы?
Дефолт булу ихтибарлыгы юктыр дип мин күрәм. Ни өчен дигәндә, ул вакытта бит инде пирамида булды. ГКО дигән государственный казначейский обязательство дип халыктан акча җыйдылар. Бүгенге көндә андый пирамидалар юк финансовый. Шуңа күрә безнең ил андый бик зур долыклары да юк. Шуңа күрә дефолт булырга мөмкин түгел.
Менә бүгенге көндә нәрсә тәкъдим итәр идегез, нинди киңәшләр әйтер идегез халыкка, гади халыкка, ул әз-мәз генә булса да акчасы булган теге банкта?
Безнең гади халык 85% халыкның банкта акчасы юк. Аларның банкта акчасы булмагач, аларның бер нинди дә проблемалары юк. Ә булганнарым да аларның бик әз суммалары тора. Әби бабайларның үлемтеккә дигән акчалары, ул акчаларны государственный гарантия тота. Ул күп акчалы кешеләргә кризис күбрәк яный. Шуңа күрә алар бу очракта ничек эшләргә кирәк икәнен үзләре беләләр. Менә бу вакытта инде акчаны саклыйм дисәң, ныклап ул акчаны производствога салырга кирәк, реаль секторга. Һәм шундый продукция чыгарырга кирәк, чтобы ул конкурентоспособный булсын. То есть мына Россиядан түгел, дөньяда да иң шәп, иң качественный продукция булырга тиеш. Һәм хакы да кулайлы булырга тиеш.
Ринат Гатауллин әйтүенчә, илне дә, Башкортстанны да 1998 елдагы кебек авыр тетрәнүләр дефолт көтмәй. Шулай да алдагы елларда җиңел тормышта көтәсе түгел. Чөнки сәнәгатьтә яхшы товарлар җитештерү куәтләре юк, авыл хуҗалыгы да үз чыгымнарын чак-чак кына каплый. Ил җитәкчеләренең бар кайгысы сайлауларда җиңеп чыгу һәм ризасызларны юлдан читкә алып ташлау. Ара-тирә нанотехнологиялар турында сүз куерту, ди Ринат Гатауллин. Башкортстан халкының алдагы ихтимал кризиска әзерләнүенә төрле дәлилләр дә бар. Республиканың күчемсез милек базары хезмәткәрләре, риелторлар белдерүенчә, соңгы атналарда фатирлар сатып алырга теләүчеләр саны кискен арткан. Димәк, күпмедер акчасы булган кешеләр уяулык күрсәтеп, шулай үз керемнәрен ничек тә саклап калырга тырыша.
Азатлык радиосы Уфа.
22-23 сентябрь көннәрендә Уфада 4-нче халыкара ислам конференциясе үтте. 21-нче гасыр мәгарифендә ислам идеаллары һәм кыйммәтләре дип аталган халыкара гыйлми-гамәли конференцияга байтак чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән күренекле галимнәр, дин әһелләре килгән. Башкортстан дәүләт педагогия университеты, Ислам дөньясы университетлары федерациясе, Уфадагы Русия ислам университеты һәм Башкортстан президенты каршындагы дәүләт диннәр ара мөнәсәбәтләр шурасы оештырды бу җыенны. Илдә ислам мәгарифенә ярдәм итү федераль максатлы программасын тормышка ашыру юнәлешендә елда уздырылучы шушы җыенга быел Франция, Төркия, Малайзия илләреннән, шулай ук якын чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән хөрмәтле кунаклар килгән. Ике көн барган әлеге җыенның пленар утырышында һәм секциялар эшләрендә 70-тән артык доклад тыңланды. Аларның һәммәсе дә аерым җыентык китапта тупланып нәшер ителәчәк. Ислам форумында чыгыш ясаучылар хәзерге заманда ислам мәгарифен камилләштерү юнәлешендәге тәҗрибәләре белән уртаклашты һәм киләчәккә тәкъдимнәрен ишеттерде. Казаннан бу җыенга Русия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин һәм Татарстан президентының дини оешмалар белән хезмәттәшлек идарәсе башлыгы Марат Гатин килгән. Рафик Мөхәммәтшинның ислам мәгарифен камилләштерү турындагы фикерләре һәм шәкертләрне чит илләрдә түгел, үз илебездә укытуга бәйле эшлекле тәкъдимнәре форумда катнашучыларда аеруча зур кызыксыну уятты. Уфада да элекке атаклы Галия мәдрәсәсе бинасында ислам университеты эшләп килә. Соңғы бірнеше елда Башқұртстан дәулет педагогия университеті білен қызметтәшлік ете ол. Олар дин әһелләрен хәзер бергәләп әзерлей. Биредә ғәмәлгә кертелгән уқыту алымнары хәзер үзара килешү нигезендә Русиядагы 7 ислам университетында һәм 33 мәдрәсәдә дә кулланыла икән. Уфадагы Ихлас мәчетендәге төркемнәрдә дә алдынгы уқыту алымнары кулланышка кергән. Ислам дине һәр чак камиллеккә омтылган, элегелектән бабаларыбыз укымышлы булган. Хәзер дә үзебезнең җирлектә шәкертләргә төпле белем бирергә тырышабыз ди мәчетнең имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләмов.
Исламның әлбәттә аның көчле укыту нигезләре бар һәм бездә дә Россиядагы ислам университетларында, институтларында һәм мәдрәсәләрендә менә шушы укыту эшләрен тагы да камилләштерү эшендә юнәлешендә сүз алып барылды. Шушы конференцияда Казан мәркәзебездәге Россия ислам университетының ректоры Мухаммедшин Рахиф Мухаммедшович бик көчле чыгыш ясады. Аңа андагы таләпләр һәм укыту эшенең системасына басым ясады. Һәм безнең дин әһелләребез үз ватаныбызда, үз илебездә җитешүенә басым ясады. Әлбәттә шулай. Бездәге дин әһелләр дә илебезне, ватаныбызны, аның тарихын, икътисадын, һәм милләтнең телен, милләт менталитетын, бөтен нәрсәне белгән һәм дөньяви, һәм дини гылымгә заманча ия булган дин әһелләре буларга тиеш. Һәм алар әлбәттә милләтне сәламәтлек ярларына алып чыгачагы хакында үзенең чыгышында бәян итте. Менә Ихлас мәчетебездә дә бит 24 уку-укыту группасы бар. Ул бездә уставыбыз буенча уку группалары һәм курслар шәкелендә инде ул. Һәм монда әлбәттә Башкортстан дини зиратында аттестация үткән, Уфада, Казанда һәм чит мәмләкәтләрдә дә гыйлем алган укытучыларыбыз эшне алып бара. Алхамдулилла, менә бүгенге конференциядан безнең укытучыларыбыз бик күп фәһем алдылар.
Уфадагы Ихлас мәчете имам хатибы Мөхәммәт Хәзрәт Галләмов әйтүенчә, халыкара дәрәҗәдә оештырылучы ислам форумнары алдагы эшчәнлек өчен фикер алышу, тәҗрибә уртаклашу мәйданы булып тора. Аның быелгысы да файдалы булды ди ул. Фәнис Вәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итә.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясы.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбел өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уфада халыкара ислам конференциясында дин әһелләрен Русияның үзендә әзерләү турында сүз булды. Төмәндә Русия ислам университеты бүлеген ачарга җыена. Ачыкланмаган сораулар күп. Кемнәр укытачагы, укуларның кайда булуы да хәл ителмәгән. Гараб илләрендә укып кайтканнарны бу өлкәгә кертмәскә җыеналар. Русия ислам университетының да әлегә кадәр читтә бүлек ачу тәҗрибәсе юк. Наил аланны тыңлыйк.
Төмән өлкәсе диния идарәсе рәисе Галимҗан Хәзрәт Бикмуллин бу көннәрдә Багай районындагы татар авыллары буйлап сәфәрдә. Галимҗан Хәзрәт мәчетләрдә авыл халкы белән очрашулар үткәргән вакытта яшьләрне дә укырга чакыра. Казандагы Русия ислам университетының төмәндәге бүлеге рәсми ачылганга кадәр үк төркем туплап уку йортына керергә әзерлек эшләрен башлап җибәрергә телиләр. Русияның Азия өлеше мөселманнары диния идарәсе казые Фатих Хәзрәт Гарифуллин да үзләре ягыннан бу эшкә керешәчәген әйтә. Төмәндә өч диния идарәсе бар. Беренчесе өлкәнеке, икенчесе үзәк диния нәзарәтенә карый, өченчесе Русияның Азия өлеше диния идарәсенеке.
Тырышабыз инде шул укырга керергә, башлангыч курска керүчеләрне җыярга куштылар. Дәүләт кешеләре, шул милли комитет башлыклары.
Дип белдерде Фатих Хәзрәт. Төмән өлкәсе милли эшләр комитеты рәисе Евгений Воробьев 19 сентябрь көнне төмән өлкәсендәге ислам дин вәкилләрен җыеп сөйләште. Анда бүлек ачыла калса, укырга керергә теләүчеләр булырмы дигән мәсьәлә дә күтәрелде. Әле ул көндезге я булмаса кичке булырмы тәгаенләнмәгән, монда укырга әтләрләрме, диде Воробьев. Шулай ук укуларның кайда башланып китәчәге дә төгәл генә билгеле түгел. Әзерлек төркеменә 20 шәкерт җыярга ниятлиләр.
Иншалла булыр дип уйлыйбыз. Аны карый инде шартлардан, дәресләрдән карар.
деп билдирди Галимжан хазрат. Анын сизләренше филиалның бүтән чыгымнарында төмән өлкә хакимияте үз өстенә алырга җыена. Соңгы вакытта хакимият мәчетләргә дә бик нык булыша башлады. Әле менә авыллардагы 22 мәчетне төзекләндерү өчен 10 миллион сум бүлделәр. Тагын калганнарына да шул кадәр үк бирергә җыеналар ди Галимжан хазрат. Быел да Төмән өлкәсе хакимияте акчасына 30 кеше хаҗга юл алачак. Янбай авылында Нигъмәтулла хаҗи Кармышаков исемендә тарихи мәчет комплексы бар. Университет бүлеге менә шунда урнашыр дип план куралар. Мәчеттән ерак булмаган җирдә 1600 квадрат метр зурлыгында яңа бинада салырга ниятлиләр. Аны төзү 60 миллион сумга төшәчәк. Диния идарәсе хакимият финанслар дип өметләнә. Әлеге бүлек ачылыр алдыннан аның җитәкчесе өчен дип Милли эшләр комитетында яңа урында булдырылган. Рөстәм Галимов моңа кадәр Төмән районы хакимияте башлыгы урынбасары булып эшләгән иде. Филиалны оештыру, алга таба җитәкчелек эшләре аның өстенә төшәчәк. Укуларны бәлки бушап калган балалар йорты бинасында я башлангыч мәктәп бинасында башлап җибәрергә уйлап торабыз ди Галимов. Тарихи мәчет янында тагын бер бина төзергә рөхсәт бирүләренә шик белдерә, чөнки ул тарихи истәлекләр исемлегенә кертелгән. Укытучылар мәсьәләсенә килгәндә Галимов кыенлыклар булмас дип өметләнә.
Монда да бар, Семендә дә бар, Казанда да бар, ученый совет караенде. Кемне мына ученым советы карайлар.
Төмәндә гарәп илләрендәге югары уку йортларында белем алып кайтканнар аз түгел. Фатих хәзрәт сүзләренчә, аларны укытырга чакырулары икеле.
Чителдә укып булып кайткан бик көчле, белемле шәкертләрне инде алар якын китерәсләр килмәй. Әлбәттә аз түгел, әлбәттә аз түгел. Байтак инде, байтак аларны бөтенсен җыеп бер зур университет хәтта оештырырга була. Куркам, аларны якын китермәсләр дип.
Төмән өлкәсенең Милли эшләр комитетында дин эшен җаваплы Виктор Чистяков та гарәп илләрендә укып кайтканнарны якын китермәү ягында.
Для того, чтобы укрепить позиции непосредственно ислама традиционного, который характерен для нашего региона, для того, чтобы...
Үзебезнең белемле руханиларны әзерләү, безнең төбәккә хас традицион исламны ныгыту һәм читтән Русиягә үтеп керүче радикал күренешләргә каршы тору өчен кирәк.
Чтобы противостоять подобным мировоззрениям.
Дип белдерде Чистяков. Төмәндә Русия Ислам университетының бүлеген ачуны Төмән өлкәсе татарлары конгрессы күтәреп чыккан иде. Инде хәзер бу эшкә диния идарәләре генә түгел, ә хакимият та ныклап кереште. Русия Ислам университеты җитәкчесе Рафик Мөхәммәтшин дә укыту Русия мөселманнары традициясендә алып барылачак дип белдерде. Казан ягы уку башында остазлар һәм уку-укыту әсбаплары белән тәэмин итүне үз өстенә алырга вәгъдә иткән.
Без укытучылар мәсьәләсен бу сөйләштергән, әлбәттә, анда шунда ук бөтен югары квалификацияле укытучылар белән тәэмин итеп булмас, ләкин без, мәсәлән, гарәп теле буенча аларның үзләрендә бар. Аннан бер-ике без укытучы җибәреп, әле беренче елларны менә вакыт методы белән барып, бертме курсларны яхшырак әзерлекле укытучылар укып кайтыр, аннан соң инде укытучылар булгач, бәлки максатчан әзерләрбез дип ошолай сөйләшкән идек. Ягъни анда сразу беренче елны ук, әлбәттә, яхшы квалификация укытучылар белән тәэмин итү реальте үзе җиңел булмас, ләкин бүгенге көндә аны ничек китәр, нәтиҗәләрне әлбәттә әйтү кыйынрак инде. Бүгенгә әле филиаллар эшләү тәҗрибәсе юк, шуңа күрә дә ул безнең өчен дә яңа тәҗрибә, ул безнең өчен дә кызык, шуннан бәзерләргә кирәк инде төмәндә. Яңа соң бит безнең Сибирьдән килеп укучылар да күп, әгәр дә төмәндә безнең бер база булса, без бәлки дистанцион, хәзер без дистанцион укыту системасы кертергә дә җыенабыз. Шул система эшләп китәр дип өметләнәбез.
Дип белдерде Мөхәммәтшин. Төмәннең Русия Ислам университеты ачылачак Янбай авылында 2004 елдан башлап беркадәр мәдрәсәдә эшләп алган иде. Урта Азия республикаларыннан килгәннәр укыта мәдрәсәдә яшәү шартлары начар, дөрес белем бирелми дип тәнкыйтьләүчеләр дә аз булмады.
Төмәндә Русия Ислам университеты бүлеген ачарга җыенулары турында Наил Алан сөйләде. Кайбер Русия төбәкләрендә инде мәчет каршында мәктәпләр дә эшләп килә. Ижауда 3-нче ел рәттән ислам дине канунларын үтәп яшәүче ата-аналар ул кызларын мәчет янында төзелгән филиалга укырга китерә. 2 ел балалар мәктәпкә яраклаштырылган бүлмәләрдә укыса, хәзер алар өчен яңа бина салынды. Ул Ижау шәһәренең 97-нче мәктәбенең филиалы булды. Монда балалар гамбүлем бирү мәктәпләре өчен кабул ителгән программа нигезендә укыячаклар. Фәннәр урыс теле телендә барачак, татар теле факультатив рәвештә генә укытылачак, әмма тәрбиядә милли гадәтләр сакланачак. Тулырак итеп иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Мөселман гаиләләрендә тәрбияләнүче балалар мәчет янында төзелгән яңа бинада укыячаклар. 3нче сыйныф укучысы Камил Газизов сөенечен яшермәде.
Мин мәктәпне карап чыктым, миңа нык ошады. Я ошады класслар барсы да, хәзер зур класслар.
Яңа укыу елына теләп киләсеңме соң?
Мин балаларны сагындым, теләп киләм. Бик матур мәктәптә хәзер без укыйм, тырышып укырбыз.
Әлеге бинаны мәчет әһелләре Ижау шәһәренең 97-нче санлы гомуми белем бирү мәктәбенә арендага биргән. Ул 97-нче мәктәпнең 3-нче укыту корпусы булып исәпләнә. Мөселман балалары өчен шушындый аерым мәктәпләр Россиянең берничә төбәгендә уңышлыгына эшләп килә. Аларның башлангычын өйрәнеп, Ижауда да ислам дине кагыйдәләрен үтәп яшәүче гаиләләр балаларын аерым сыйныфларда укытырга теләк белдергән. Сүз Удмуртия мөселманнары мөфтие Фаиз хәзрәт Мөхәммәд.
Һәр кешедә аңлый, киләчәк юк, әгәр дә без балаларны тәрбиә кыла алмасак. Ата-ана бала өчен кайгырып, яшәребез уйлап, инде нишләйбез? Карадык та, әйләгез менә балаларны бәләкәйдән укытып барыйк. Якшәмбе балалар мәктәбен ачып карадык инде 1990-нчы елны ул безнең эшләп килә. Уңышлы, Аллага шөкер, гыйлем ала, алифбә, Коръан, һәм әдәб, һәм әхлак, һәм башка нәрсәләр, тарих, ислам тарихлары. Ләкин бу бит әз. Мәктәпкә кереп булмый, мәктәп чөнки дәүләт динне аерган, мәктәпкә кереп булмый. Уйладык-уйладык та нинди юл бар. Менә шундый карарга килдек, әйдәгез бер бина салып чыгабыз мәктәп, башлангыч 4 класс мәктәбенә. Һәм аннан соң табабыз управляющий, үзебез эшләйбез мәктәпне. Бөтен хөкүмәт дәүләтнең талаплары белән, шартлары белән. Яисә башка мәктәпкә бирәбез дә, ләкин шушында безнең сыйныфларда инде татар мөселман балалары булыр, укытчылары, ата-әнәләр сайлап алган укытчылар булыр. Мәктәпне салып чыктык, бик күп кешеләр ярдәм итте, мөселманнар да, мөселман булмаганнар да. Һәм аннан соң инде менә бу мәктәпкә аны бирдек буш акчасыз арендага, һәм алар аны бөтен үзләренең дип программалары белән, укытчылары белән инде 9-нчы үзләре алып баралар. Укыту программасына без катнашмыйбыз. Асылда әйтергә кирәк, инде бөтен алар мәктәптә укый торган предметлары бар. Аның өстенә инде бәлки тагыйда әхлак дип әйткән нәрсәләр бар.
Балалар биредә гомуми белем бирү мәктәпләрендә кабул ителгән укыту стандартларына нигезләнгән программа буенча укыячаклар. Мәктәптә барлык фәннәр дә рус телендә алып барылачак дип ассызыклап үтте 97-нче санлы мәктәпнең директоры Ахтам Шугалаев.
Арендовали это здание на территории мечети. Эта школа открыто для тех детей, которые исповедуют, соблюдают, чтят традиции мусульманского народа, татарского народа, других народов, населяющих территорию Российской Федерации.
Дөрес, тәрбия эшендә милли юнәлеш сакланачак. Дини йолаларны үтәү өчен дә балаларга мөмкинлек булачак. Мисал өчен, намаз вакытында балалар мәчеттә гыйбадәт кылачак. Шулай ук татар телен факультатив рәвештә өйрәнү һәм гарәп телен якшәмбе мәктәбендә үзләштерү күздә тотыла, диде тәрбияче Алина Гафиятова.
Балаларны инде дәресләрдән соң азрак ял иттерү, физик күнек күләр эшләтү булар инде. Аннан соң безнең төп фәннәр буенча өйрәнелгән мәктәптә программа буенча кызыклы уеннар белән шуларны кабатлату өстендә эшләячәкбез инде. Балаларны барыбер дә фикерлеү сәләтләрен үстерү өстендә планлаштырып торабыз.
Шул вакытта алар намаз вакытында намазга керерме, әллә инде бу мәктәпнең вазифасы түгелме?
Без инде бу мәктәпне шулай дип тәмам оештырдык, балалар мөселман җәмгыятендә булсыннар дип. Ә мөселман җәмгыятендә намаз ул төп шарт булып тора. Без инде әлбәттә дәресләр укыячакбыз, һәм намаз вакытында кереп, намазны укып чыгачакбыз.
Укыту программасы стандарт бар, аны үтәргә тиеш. Һәм шул вакытта мөселман балалары, әти-әниләре аларның татар телен, гарәп телендә белүләрен телидер. Андый дәресләр дә каралганмы?
Әлбәттә инде безнең һәр урта мәктәпләрдә буларак факультатив дәресләр бар. Ул безнең татар теле бар инде. Әгәр дә балалар гарәп телен укырга теләр икән, әти-әнинең андый теләкләре бар икән, безнең воскресная школа эшләп килә. Мәчеттә менә анда килеп, алар шөгыльләнә алар. Ну инде ул мәктәпнең вазифасына кермәй.
Укучылар һәм кунаклар мәчет ашханәсенә тәмле һәм мул итеп әзерләнгән өстәлләр артына җыелды. Әлеге мәктәптә укучы балалар һәр көн биредә тукланачак. Удмуртия мөселманнары мөфтиенең укыту буенча ярдәмчесе Рөстәм Шагиев.
Ашауны без оештыруга үзебезнең катнашыбыз. Шуның белән үзебезнең ашау бүлегебез бар монда. Ә инде түләүне башкаларны ата-аналар үзләре эшләренә йөктәделәр. Һәм дә безнең уңышлы булган бизнесмен мөселман кардәшләребез монда зур ярдәм күрсәтәләр. Инде безнең шул төп мөһим мәсьәләләрдән берсе балаларыбыз үзебез теләгәнчә хәләл ризык белән ашату һәм дә мөселман диненә муафик булган киемнәр киеп йөрү.
Иң мөһиме балалар мәчет ашханәсендә хәләл ризык белән тукланачак. Барлык мәктәпләрдәге кебек ата-аналар балаларны тукландыру өчен финанс чыгымнарны үз җилкәләренә алачак. Хәләл ризык белән ашлар әзерләүне гомуми белем бирү мәктәбендә оештырып булмаячак, дип басым ясады 97-ші мәктәп директоры Әхтәм Чугалаев. Бұларны барысын да есепке алып, ата-аналар уларын қызларын шушы сыныфларға оқырға кетірген. Бірінші сыныф оқушысы Шамилінің әбесі Қамария апа, оныңы бірді нықлы білім де алашақ, иманлы тәрбиелі болып өсешек деп шана.
Шүнке мұнда шундай күңілі жәмді, оқылы тәртіплі болашақ.
Тәрбие мәселесіне келгенде Фойз хазрат өзінің фикірлерін де жеткірді.
Келешекте әлі планнар бик көп, менә балалар өчен спорт зал ясарга кирәк, аларга культурный программалар бик кирәк бит, алар кил укып кына утыра алмыйлар. Булар турында да безнең дә күчебез җиткән хәтле ярдәм итәргә иншаллаһ тырышабыз.
Беренчеләр үзләренең укытучылары янына җыелды. Аларны анда кызыклы һәм мавыктыргыч белем дөньясы көтә.
Синең исемең ничек?
Муслим.
Син менә мәктәпкә теләп килдеңме соң?
Мин мәктәпкә теләп килдем.
Син ничек укырсың?
Әлбәттә укыйм.
Ә менә ничек уйлыйсың син? Мәктәпләр күп бит инде. Нигә бу мәктәпкә килдең икән?
Ну, монсын, потому что мусульман мәктәп.
Синең исемең ничек?
Ханиф.
Ханиф. Менә син нигә бу мәктәпкә килдең икән?
Әни әйтте.
Күп кенә мәктәпләрдә куелган шәбиредә дә балалар бер төрле киемнәрдән булырга тиеш.
Ижауда хәбәршебез Хәмидә Гайфуллинны тыңладык. Бу язма уңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Былтыр исеме белән язучы булай булгач бик яхшы инде, әмма татар теленә игътибарны артырырга кирәк. Факультативка гына төшермәсеннәр иде шул дип язып калдырган былтыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, бу фикер алышуга сез дә кушыла аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org.
Темаларга.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаэддин Фәхретдиннең "Яумигул Калим" шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, кадерле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 322-нче һәм 323-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 322-нче хадисның гарапчасы. Мен кедаба алейя мутааммидан фалятабауа макъадаху минан нар. Тәрҗемәсе. Бер кеше белә торып, миңа бер ялган сүз яки бер эш йөкләсә, ягъни мин сөйләмәгән сүзне, мин эшләмәгән эшне сөйләде вә эшләде дисә, үзе өчен җәһәннәмдә урын әзерләсен. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатма. Бер хадисне дөрес дип әйтер өчен гадел риваятларның яхшы бер китмәләре белән Алла илчесе Мөхәммәд пәйгамбергә тоташуы шарт. Бу заман халкына күрә бу эшләрне тикшерү көч җитмәслек эш булганлыктан хадис фәнендә игътибарлы вә ышанычлы санала торган асыллар вә мәгълүм нигезләрдән күчерү җитәдер. Чөнки буларда бәгъзе бер дөрес түгел хадисләр булса да, алар бу көндә мәгълүм вә мөгайян булып беттеләр. Хадис галимләре аларны дөрес хадислардан аерып куйдылар. Һәрхәлдә, Коръан Кәрим яки акылга хилаф булып та, Мөгтәбәр асылларда табылмаган хадисләрне дөрес хадис дип хөкем кылырга мөмкин түгел. Шуның өчен кирәк кызыктыру һәм куркыту максаты белән ve kirak başka bir ulu iş ve umumi faydanı küzde tutup, kirak hüküm çıgaru ve kirak başka hususta bulsun, iş bu hadis hükümüne göre Allah ilçesi Muhammed Hazretlerine yalgan ve uydurma hadisler yüklev haram iştir. Hatta dürüstlükleri şübheli bulgan hadislerine küçürü de dürüst bulmaz. İş bu hadisi şerifini işitkenlerinden son, yalgış rivayet kılularından korkup, bik oluq sahabeler hadis söylevden tuktadılar. Zeyd bin Gavam iş bu cümledendir. Şeriat karşında delil bulup sanalmi turgan nerselerge tayanıp, halal ve haram hakkında fetva biruler de Allah ilçesi Muhammed Peygamberge iftira kılu, yani yala yağı türünden ulu günahtır. Allah-ı Teala'ga iftira kılunun haram ikenliğin silep turgada hacet yok. Meğer de Allah-ı Teala hem onun ilçesi Muhammed Peygamberge iftira kılucular, ihlas tevbe itseler, rivayetleri makbul bulmasa da tevbeleri kabul bulurga mümkün. İnna Allaha huve tevvabur rahim. Yani hiç şiksiz Allah merhametli hem tevbelerine kabul etmektedir. Rıza Fahreddin, bir kişi bile turup mina bir yalgan söz yaki bir iş yüklese, üzü üçün cehennemde orun ezerlesin diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen. Hazirinde Cevamigul Kelim şerhinde urnaştırılgan 323. hadis. Men la yestahyi minen nasi, la yestahyi minallah. Tercimesi, bir kişi edemlerden uyalmasa, Allah-ı Teala'dan da uyalmaz. Yani uyalmagan bilir. Hazirinde şuşu hadiske Rıza Fahreddin tarafından birilgen anlatma. Cibinlik dairesine kirmev şartı bilen haya, yani uyat, İslam karşında maktavlı bir xuluqdır. Bir hadiste, el-haya'u şubetun minel iman deyile. Yani uyat, imandan bir ilişdir deyile. Lakin haya bendelerge tabiqat hükümüne kirsin üçün, mını yeş hem bala vakıtta gadetlendiru kirek. Bu vazifa ise, ata-ana, muğallim ve muğallimeler, yani okutuvçular, hem de bala karavçular üstlerindedir. Yumartlık, eğer de üst çiğinden ütse, israf tip atalu kibik, iktisat, yani ekonomiye, üst derecesinden ütse, saranlık tip ataladır. Şecagat, yani batırlık, kıyılık, eğer de üst derecesinden ütse, yukka kızıl, ihtiyat, yani saklık kürsetü bilen hayata, üst çiklerinden çıksalar, cibin hem bulduksız kibik isimler bilen atalarga teyişli buladır. Haya hem Allah-ı Teala'dan, hem de halıktan uyalu ve garlene bilüden gıybaret bulganı için, kişilerinin zinnetlerinden ve güzel huluklardan sanaladır. Hayasız, uyatsız yüz, cansız tenge akşar. Rıza Fahreddin, bir kişi edemlerden uyalmasa, Allah'dan da uyalmaz diyen Muhammed Peygamber sözüne ene şundi anlatma birgen.
Siz Rizayeddin Fahreddin'nin Cevami Gul Kalim Şarhı kitabından ezikler tınladığız. Yazmanı Hayreddin Sadi hazırladı. Hürmetli tınlaşlar, şunun bilen tapşırıq istemem. Bugün yanırağın yazmalarını siz bizden internet sahifemizde de okuyda tınlaydı olasız. Adresi biz ozatlıq.org. Şulayaq fikirlerinizin ozatlıqın Kozandağı bürosuna da şoltıratıp jetkirge mümkün. Telefon nömeri 5-705-247. Kozan bürosu Gorki Uramı 8-ci yırtta ornaşkan. Bugün sizden bilen Praga studiyasında lanışkara sığıldı. Kilesi şiraşılara kadar isen sol qalığız.